እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ምሸት ሶሉስ 20 ታሕሳስ 2013 ዓ ም ወይ 29 ታሕሳስ 2020 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ኩነታት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ህወሓት ከምዘይለዓል ተደምሲሱ እዩ ክብሉ ትማሊ ንዝሃብዎ መግለፂ ወኪል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ፍሳ ኣስገዶም ዝሃብዎ መልስን ተኣሳሳሪ ጉዳይን ክነቐርበልኩም ኢና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ በትረ
ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ከነስምዐኩም ደባዊ ውጥረት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃዲኡሎ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ እውን ንደቡብ ሰጊሩ መሬት ሒዙ ከም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣፍሊጡ ነዚ ዘጋድዱ ፖለቲካውያንን ወታደራውን መራሕቲ ሱዳን ኣለው እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ከባብን ህድኣ ዘይምነዩ ሳልሳይ ወገን ዝበልዎም ከም ዝደፍእዎ እውን ተጠቂሱሎ ኢትዮጵያ እቲ ምስሓብ ብልዝብ ንኽፍታሕ ድልየታ ምዃኑ ዋሃቢ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ገሊፆም ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣብ ማሃከብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ
ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ንልዕሊ 100 ዓመት ብኢትዮጵያውያን ክሕረስ ዝነበረ መሬት ዶብ ሰጊሮም ብሓይሊ ከም ዝሓዝዎ ኣፍሊጦም ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ምትሕጋዝን ሰላማውን ርክብ ንክቕፅል ድልውነት ከም ዘሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ቀረባ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንናይ ሱዳን መዘንኦም ከም ዝገለፅሎም ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ካብ ሱዳን ዝተረኣየ ግን ናይዚ ተፃራሪ እዩ ኢሎም
ሱዳን ሴኪሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች ኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ጥቃት የፈጸሙበት የገበሬውን
ናይ ሱዳን ሴኪሪቲ ናይ ሱዳን ዕጡቃት ናይ ሱዳን ወታደራትን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ናይቲ ሓረስታይ ሕርሻ ዝወረሩሉ ናይ ሓረስታይ ሃፍቲ ዝወሰድሉ ሕሉፍ ሓሊፉ ብሚድያ እናወፁ ኮላይ ፖለቲከኛታት እዚ ናትና ዶብ እዩ እዚ ናትና መሬት እዩ መሬትና መሊስና ሒዝና ኣለና ዓይን ውፅን ክሳብ ምባል እዮም በፂሖም ብፍላይ ብገለ ላዕለወት ሰበስልጣን ሱዳን ሓዊሱ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እዮም ኢሎም እዚ ብሱዳን ዝተፈጸመ ተግባር ብካልኦት ሓይልታት ዝተደፍአሉ እዩ እውን ኢሎም
በእኛ በኩል ያለው ግምገማ ይህን በተመለከተ ተዋናዮቹ ሱዳን ውስጥ የተወሰኑ የፖለቲካ ኤሊቶች ወታደሮች ጭምር ሆነው ነገር ግን
ናትና ግምጋም እቶም ተዋሳእቲ ኣብ ሱዳን ውሱናት ወታደራት ሓዊሱ ኤሊታት ፖለቲካ እዮም ኮይኑ ግን ብቀንድነት ካብ ወፃኢ ንህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘይግደሱ ብፍላይ እዚ ዞባ ክህወኽ ዝደልዩ ሓይልታት ምህላዎም ኢና ዝረኸብናዮ እዮም ኢሎም እዞም ሓይልታት ናይ ባዕሎም ረብሓ ኣለዎም እውን ኢሎም እዞም ሓይልታት ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ሽሞም ምጥቃሳ የድልን ብሓፈሻ ናይ ሱዳን ይኹን ናትና ምዕባለ ዘይደልዩ እዮም ኢሎም ወሲኾም ንሕና ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ርክብ ክነሕብሕቦ ኢና ንደሊ ተዘይኮይኑ ንሳቶም ናብ ዝደልይዎ ጭቃ እንተኣቲና ናብ ፀገም ምእታዊ እዩ ክኸውን ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ምጋህስ መሰላት ብነፃ ኣካል ክምርመር ብሕቡራት መንግስትታት ሓዊሱ ካልኦት ኣካላት ዘቕረቡ ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቕ ገይርዎ ንዝብል ክስ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብሉ ነፂገምዎ በርታት ሰብኣዊ ረድኤት እውን ክፍቲ እዩ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ዝተፈፀሙ ኣትሮሲቲ ወይ ድማ ጭካነታት ብዝኾነ ይኹን ይፈፀም ንቅድሚት እናተፃረየ ብግልፂ ናብ ኣደባባይ ዝወፀሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ኢሎም ነፃ ምርመራ ዝተኸልከለሉ ኩነታት የለን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገብረ ገብረ ምድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ይቕኒልና ገብረ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ቤንሻንጉል ጉምዝ ንገለ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዘይምኽሳስ መሰሎም ከም ዝቐንጠጠዎ ተፈሊጡ እቶም ተኣሲሮም ዝርከቡን መሰሎም ዝተቐንጠጠሙን ውልቀ ሰባት ኣቶ ሓድጉ ኣምሳያ ኣቶ ሽፈራው ጨሌቦ ኣቶ ግርማ መኔን ኣቶ ኣረጋ ጠልባድን ዝተባህሉ እዮም ንመቕንጣጥ መሰል ዘይምኽሳስ ክልዓል ዝሓተተ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ከም ዝኾነን ቤት ምኽሪ እቲ ክልል ድማ ከም ዝወሰነን ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና
ገሊጹ ነቶም ካብ 6 ወረዳታት መተከል ተፈናቂሎም አብያረሰብ አውሪን ገለ ከባብታት መተከልን ዘዓቀቡ ተፈናቀልቲ ንምርዳ ተበግሶታት ከም ዝጀመረ አብ ትሕቲ ሚኒስትር ሰላም ቅድመ መጠንቀቅታ ግጭት አፍሊጡ ተጠባባቂ ዳይሬክተር ትትካል ይትባረክ ተስፋዬ ከም ዘበልዎ ካብ ዞባ መተከል ልዕሊ 58,000 ሰባት አብ ከተማ ግልገል በለሳለው 39,679 ተፈናቀልቲ ድማ አብ ምምሕዳር ብሔረሰብ አዊ ዘዳለዎ ጊዜያዊ መዕቆቢ ስፍራ ይርከቡ ኢሎም መንግስቲ 33,000 ኩንታል ስርናይ 4,038 ኩንታል ሓገዝ መግብን 187,000 ሊትሮ ዘይቲ ድጋፍ ከም ዝገበረ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ደው ከም ዝበለን ካብቲ ማለት ጀሚሩ ግጭት ከም ዘይተሰምዐን ክልቲኦም ክልላት ንቪኦኤ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት መጥቃዕቲ ተፈፂሙኒ ኢሉ መግለፂ ዘውፀ ክልል ሶማሌ ከም ዝኾነን ብመሰረት ሶማሊ ንቪኦኤ ሓበሬታ ዝሃቡ ኣቶ ጣህር ፋራሕ 36 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ጠቂሶም ነይሮም። ክልል ዓፋር ዝህቦ መግለፂ ግና ካብቲ ክልል ሶማሌ ዝህቦ መግለፂ ዝተፈለየ እዩ። ፈለማ እቲ ግጭት ኣብ ገዋኒ ብሓይልታት ሶማሌ ከም ዝጀመረ እዮም ዝጠቕሱ ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 50 ጋዜጠኛታት ክልተ ሲሶ ካብኦም ኣብ ሰላም እየን ዝበሃለ ሃገራት ከም ዝተቐተሉ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊፁ። ኣርኤስኤፍ ወይ ከዓ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ምንቅስቃስ ጋዜጠኛታት ዝተደረተ እኳ እንተነበረ ሎም ዘበን ብበዝሒ ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉላ ዓመት ኮይና ትዛዘም ኣላ ይብል። ቅድሚ 4 ዓመት 58 ሚእታዊ ሞት ጋዜጠኛታት ዝተኸሰተ ኣብ ግጭት ዝነበረሉ ዞባ ነይሩ። ሎሚ ግና 32 ሚእታዊ ቅትለት ዝተኸሰተ ከም ሶርያ፣ የመንን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ዝበላ ግጭት ዘሎን ሃገራት ኮይነን እየን። 68 ሚእታዊ ድማ ከም ሜክሲኮ፣ ህንዲ፣ ፊሊፒንስ፣ ሆንድራስን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ኮይኑኣሎ። መባእታውን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኬንያ ዝመፅእ ሰሙን ንምኽፋት ዝተጀመረ ከይዲ ካብ ማሕበር መምሃራን እቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞ ኣጓ ኒፉዎ ምክንያት ይብሉ እቶም መምሃራን ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምብዳህ ሓጋዚ ቅድመ ምቅርራባት ኣይተፈፀሙን። ሓደ ካብቲ እቶም መምሃራን ዝጠቕስዎ ቅድሚ ኮቪድ-19 ኣቀማምጣ ተምሃሮ ብዕፅፊ ርሕቐት ሎሚ ክስርዑ ስለ ዘገድድ ይብሉ። ፈፀምቲ ፆታዊ ምግሳስን ምድፋርን ከቢድ ቅፅዓትን ክብየኖም ዘኽእል መስርሕ ብቤት ፍርዲ ማላዊ ተጀሚሩ። እቲ ተበግሶ ግብረ መልስነቶም ንገበነኛታት ፆታዊ ጥቕዓት ፎኪስ ብይን እዩ ይወሃም ዘሎ እናበሉ ይነብዑ ዝነበሩ ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝኾነ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ማላዊ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ መጠን ገበን ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ካብታ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ማላዊ ብ35 ሚእታዊ ንሄሩ ኣሎ። ንኣብነት ንሓንቲ ጓል 10 ዓመት ዓሚፁን ቫይረስ ኤድስ ዘትሐዘን ወዲ 30 ዓመት ቤት ፍርዲ ዕድሜ ይፍታህ ዝብል ብይን ከም ዘሕለፈ እቲ ዜና ይሕብር። ካልእ ንሓንቲ ጓልጓሉ ዝደፈረ ወዲ 42 ዓመት ሰብኣይ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ንተኸሳሲ 20 ዓመት ንክእሰር በይኑሉ ኣሎ ኣብ ማላዊ። ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ዝተጨውያሉ ሓደጋ መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ሰበ ክሳግምን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ሰሓቦ ግቶቱ እዩ ንዝብል ገምጋም ተንተንቲ ጉዳያት ፀጥታ እቲ ሃገር ኣይተቐበልዎን። 344 ተምሃሮ በቶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ንሰባት እናዓፈኑ ጋር ነፍሲ እናበሉ ገንዘብ ዝቕበሉ ሸፋቱ ከም ዝተጨወያ እቶም ተንተንቲ ይዛረቡ። እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ሽዑ ንሽዑ ሓላፍነት ተቐቢል እዩ። መምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ሱዳን ንምብዳህ ምግፋሕ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምጥሓስ ንታንዛንያዊ ስነ ጥበባዊ ዘቕረቦ ምርኢት ንምዕዛብ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ናብ ሓደ ስፍራ ምእካቦም ካብ ክኢላታት ጥዕና ኩነኔ ኣስዒቡ። ታንዛንያዊ ስነ ጥበባዊ ዳመንድ ፕላትቦዝ ንፕረዚደንት ሳልቫኪር ሓዊሱ ብርክት ንዝበሉ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣብ ደጋዊ መድረኽ ሙዚቃ ንክርከቡ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ወይ ከዓ ማስኬራ ተጠቂሞም ነይሮም። መብዛሕትኦም ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን ግና ንመምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕናን ውድብ ጥዕና ዓለምን ዘውፅዎም መምርሕታት ኣካላዊ ርሕቐትን ምጥቃም ማስኬራን ኣይተማእዘዙን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ጆሴፍ መዋላ ብወገኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ዝጭጋረቱ ኮቪድ-19 ይኽሰት ኣሎ ኢሉ ኣሎ። አብደቡብ ሱዳን በቫይረስ ኮሮና ዛግት 3517 ሰባት ሐሚሞም 6377 ማሞይቶም አባገረ ደቡብ አፍሪካ መሸጥ አልኮላው መስተን መጻው ባራትን በመትግባር ዳግባይ መግፋ ኮቪድ 19 መቆጻጸር ሱጉምቲ ከምዩሰድ ፕሬዝዳንት ሴራል ራማፎዛ ገለጻም ተማል መሸጥ መግለጽ ዛሃቡ ኦቶም ፕሬዝዳንት በዋን ሰዓት ሐላፍ ከምዝታወጀን አፕቲ ካብ ሰዓት 3 ወይ 9 ናይሌቲ ከሰብ 12 ወይ 6 ናይ ንጉዝ ትግበር ሰዓት ሐላፍ ሰራተኛታት ህክምናውን ጥዕናውን ትከላት ከምዘይካተቱ ጠቂሶም ምስ ኮማንድ ፖስት ጸረ ኮቪድ 19 ድሕሪ ምዝራቦ መግለጽ ዛሃቡ ኦቶም ፕሬዝዳንት ንዝቕጽል 14 መዓልታት ቤታውን ናይ ደገን ምትእኽኻብ ሰባት ክልኩል እዩ ኢሎም ኣለው ኢንተርፌስ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቤት ብልዒ ማእከላት ስፖርትን ካሲኖታትን ኢሎም ኣለው ኣብ ኣደባባይ ማስኬራ ዘይለበሰ ዝኾነ ሰብ ክቕፃዕን ክእሰርን ከምዝኽእል እውን ኣጠንቂቆም እዮም ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ብቫይረስ ኮሮና 1,400,413 ሰባት ተታሒዞም 26,735 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለው ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ለመስክን በትረ ስልጣን ዜና እዚ በብ ገዛና ኮይና ንመሓላልፎ ዘለና መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብፃብ ቅድሚ ምሕላፍና ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰሙናዊ ሓዱሽ መደብ ሕቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ክጅምር እዩ። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ክንዘራርብ ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ ክሳተፍሉ ክንገብር ኢና። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ንክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ገላውዲስ ኣርኣያን ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮንን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ ሓሙስ ንጎላ ኣኹልና። ብዘይካ እዚ ሓሙስ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ናይ ንግሆ 11 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊና ሕቶኹምን ርእቶታትኩምን ንክንቕበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ክንሓልፍ ናብ ናይ ሎም ፀብፃብ። ናብ ከባቢ ክልተ ወርሑ ዝፅጋዕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ንስደትን ሞትን ኣሳጢሕዎም ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሓደ ንእሽተይ ክሊኒክ ዝሰርሕ ንርእሱ እውን በቲ ኩናት ተሰዲዱ ሱዳን ዝኣተወ ዶክተር ውፅኢት ናይቲ ኩናት ብፋስ ዝተፈግኡን ብካራ ዝተወግኡን ቁስላት ሰባት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝሃቦም ካብ ሓደጋ ንምምላጥ ድማ መዓልታት ብዝወሰደ ጉዕዞ ኣእጋሮም ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዝተዓዘበን ይዛረብ። ካብ ኣሶሽትድ ፕሬስ ንዝረኸብናዮ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ቀረባ እዋን ዝመፀ 54 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃናፂ ጉዑሽ ተስላ እቲ ዝተሰብረ እግሩ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ረኺቡሎ ሓድሽ ምዕባለታት ፍጻመ ዜና ድማ የዘንቱ። 250 ዝኾኑ መናእሰይ ዓዲ ኣሰር ካብ ዝተባህለት ንእሽተይ መንደር ብሓይልታት ኤርትራ ተዓፊኖም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥን። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እውን ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማራውያን ሬሳ ሰባት ብኣኽላባት ክብላዕ ከም ዝረኣየ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐጥቂጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ደቡብ ሕመራ ወሲዶም ደርብዮምኒ ይብል። ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ብዝመፁ ምልሻታት እቲ ከባቢ ናብ እንዳሓራ ድቀይሮም እዮም ይብል። ድምፂ ናይ ዝቐተሉ ሰባት ኣውያት ይሰምዕ ከም ዝነበረን ድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ዝተሰብረ እግሩ እናጎተተ ብለይቲ ኣምሊጡ ምውፅኡን ተመሊሰ ክኸይድ ኣይደልን ክብል ድማ ይዛረብ። እቲ ኣብ መንጎ ብክልል ኣምሓራ ምልሻ ዝተሓገዘ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ 50 መዓልታት ዝኾኑ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ካብ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ወፃኢ ብምዃና ከምዚኦም ዝበሉ ጥርዓናት ንምፅራይ ዘይከኣል ኮይኑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝገበርዎ ፖለቲካዊ ምሕያሻት ብዝብል ሽልማት ኖቤል ሰላም ምውሳዶም ዝዘከር እዩ። እንተኾነ ግን ንመራሕቲ ትግራይ ዘግለለ ኣካይዳ ክኽተሉ ፀኒሖም እዮም። ከምኡ እውን ንዓለምለኸ ሕቶታት ኢዳእታውነት ብዝብል ነፂጎሞም እዮም። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽእቱን ዘይሻራዊ ምርመራታት ከካይዱን ክፈቕዱ ንዝቐረበሎም ሕቶት ዘይምቕባሎም ስዒቡ እታ ን110 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ሃገር ዘናወፀ ኩናት دكتور أبي أبقرن أفريقيا نزل عجرجرات نمفتح أقم خمسة بلوم زرقي وتباهي اليوم نسهم أبزحل فسمن كم زتحفوه تقولن إزاي تحسب سأي كم زس عبير الدانيو يخون بر كم حنت هجر تأوك من مبال مسوات خنكف في الجدنيو إلهم يوم التخوينات كابس تجمّر العلات حدار أربع تجمّرو أبتقراي كندي سبات ميتوم زبل زفلت نقري اللن ودو بحبرات هاقرات أبزوز أو مقلت اقنا سيفل هزبي أبزوز حخبا بخمزة تخوصون سيفل هزبي إعلامة زقبرة عبيتي فتز أمتات سرك خمزة فتز أمن أزيوم مسكح كحت قفعتات كمزة فتز أمن كمشنر سب أو مسلات ودو بحبرات هاقرات ميشيل باتشليت أبز حلفة سامن مقلزين حبيرانين أبزوان كم أخل تقرأي هادي موم زاعتو حدست سدتانياتات كم زبالوو أبز توسون خبابتات كويناتي أطل كم زولي قلسو زوم سوات أبل علت أميتو من زم أمن بتزرع أي وزاس كحكا في زامتات زتربشو مخانوم دكتور تيدروس تفرعي زاربو كم تيدروس نقو إشن زبالو خالو أطسي في الهزبي أب تقرأي زترفو سعبين ناي تزرع أوز اللقات تسكم تيوم تيدروس كم زبالو كلهم يتأمتوخا يتقوى أمولكا زيناتو مخان كاي نقروخا يبل كابم حران تقرأين زول لد مخانو زقالت أتيدروس ناب تقرأين تخيدة ناتزي تقرأي زر أي العلوم أم حرائي خايبلوني أيناتو من مالتيو نابم حرائي تخيدة دما ناتي تقرأي عاليتي العلوم أينات ناني بلوني إيلو إيو كمزي أمزويلو أفلاليات سبات نهل كيتي ساتحو مالو بسوحات تولد تقرأين انتواقات أم حرا تقاربو مخان ناد رحاتك عمنا يبلو أبزح لفورحي أم ماي كادراك أبز تقبرة تقعات نزترفو تولدت أم حرا دما تواقات تقرأي أم حروبو مخان ناد رحاتك عمنا يبلو أبها اللي مناس سبوز تبهل إسران كلتن عامز سعد ميو مياسع سعيد زتا مهرمن إسي بلو أبالات من اللي الشام حرا حدارت شعاتة كم من برقزو أن ناقوتاتو بموزا بفاس بترن زحزوهم قدأت نقراتن أما أكل ترقيا خمز غد قطوو أما ودأتا دما مويتيلوم قدفوم مخمز خدوي الزارب تحرش دشتا معالتي تحرش دشتا معالتي تيدروس حكمنا وأقل قلوتي بوو توم زبات حووهم قدأتات توم زبات حوو قدأتات حزونا وقز انكسادون ملكت قدفوم ليوم كالا اتحكا مايسوسان حموشتن زعدميهم حارستاي قبرمتن قبريهم كاب عبالات من الشام حراكا هاد مؤبز فتنو لقوان توقعهم مسودقو سبات كير ايوهم نخلط تمعالتات صنيحهم مخنياتو سبات كحقزوهم انتفتي نمون نحادق اسلس ساتحو اما ودعتا قرباب التتحاويهم كمزل عالوهم يزاربو تيدوس ابو هسبيتال حمارا يسار حلو ابزنا برقوان اتو هسبيتال بقصولات هزبز تمل انيرو قليهم بتوم كاب قربيت هاقر ايرتراز تكوسو كبت تبرتات توقعهم ابي كمن نحبا تايخمن نقب راين فلت انيرنا يبل بتوم أبرسار أسزمت أزنا برقصلات أتوس بيتال مليو تدب دابون الناس خب مزقو نتم قصلات مس مسارح تيكوننا بنحر الشام كنا تراكتر تعنا ناب أدباي وسيدنا يوم أبون جنايت أنحنا كونات بمقصالو وزينا إنا يبل تدروس المسارح تنخل التمع التاتاب برخات حبيهم تمسط أيات تنكبت تبرت تندحر مسمع أسر تخل التسعتات توقعيزهم نروباتك كذا قارتهم سودان أتيوم يوم كابشو عجميريو اب سودان ابزر كاب كلينيك محبرك اي حوارحي بسناي فقادون نمساجدتو اقل قلو تحكمنا كهب مسرح سجمرا اتا ابدو بزر كاب معسكر وحسي مخاني الزارب نابكب عبروباتك كذب ممتع حيلتات امحارا كم زفرار هو ميسمع من لش امحارا كاب حيلتات ايتيبيا زخف او ايوم يبل كم اون اب كتم عديس ابا زر كابو خلت تدك ان سبيتون اب كم يكونتات كم زر كابو ده يبلون دقو خل جزي مع سيخات مدز النابلوخت ايقو يستاوز قدامي منيسر ايتيبيا لعلي سامانيا بهير بيهر سبات انزلوا هاقر مبزحت اقزة مدامر ويون سلا هاقر او حاد النتي الزاربو مدمار مالت ازناتي هيوتيو زمسل استردو امقناي مسلنن نخاماين كم دق اين زبالو كاب كل زتوالة دساب اتخوون ايتيبيا نمهلاوا رقز انيا يكونكون يبل قو عشوين ابو سلستقول عيو زعباس تجرؤ زفلت أناقر كمزي اللي إززارب كوز كلو حد حرستا يعقبوهم كمزينا فريس تاوس بدحر إقنا لكا أخم تخلو سدتانيا وريبلون حدش سمز يخسمع كلو تهانت إفوتو سدرؤ النار أي بنبعات تعجيبو ده يومي حتت إزيز اللي أزح دارقونزي مزا عدلوون أبزي فلت أمسابات تمحزيني زبا
نمسكن سارا زيرا ديدمس أمريكا يو كنحلف نابفولي مدب ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተማሊ ንቪያ አብዛሃው ቃለ ምልልስ ወሓት ዳግም ከምዘይ ትስእ ኮይኑ ተንኮታ ኮይቱ ይለማለው ቶም ጀነራል ነዝበሉ ኣብ ትግራይ ሎም ውን ውግ ይቕፅላሎን ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብዝ ነፀጉሉ እዋን እዩ ጀነራል ብርሃኑ ብተወሳኺ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ኣለውን ኢሎም ኣለው ነዚ ካብ ወገን ሕወሓት ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍሳሕ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ብስልኪ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ምንያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኣ ካሕልፈኩም ናብኣ ከሳገረኩም ኢንሰርት ምንያስ ፊቸር
ኣራይ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሕወሓት ዳግማይ ከምዘይትስእ ኮይኑ ተንኮታኺቱ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው እሞ ብዛዕባ ዝርኢቶኹም
ያኒለይ ምንያ ካብ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዘይንስበዮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ብዙሕ መጥካዕቲ ስለ ዝበፅሖ ብካሊእ ገፅ ከዓ ትሒዝዎ ዝተበገሰ ሽቶ ሓንቲ እውን ስለ ዘየማለየ ሓደ መራሒ እንኳ ዶ ብሂወቱ ኣትኢሎም እውን ሬሳ ክርዮ ይከኣሉን ነቲ ከካብ ከባቢኡ እናምፁ ናብ ሓዊ ዘእትውዎ ዘለዎ ሰራዊት ግምት ዘእተወ ዘረባ እዩ ዝዛረብ እምበር ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኣመራርሓን ከም ዘሎ ዘርኢ ንሕና ብጭቡጥ ሰማዕናዮ ናይ ብርሃኑ ጁላ ጀነራላት ኣኪቦም ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ፅዋር ዝኩሉ ሰራዊት ናይ ካሊእ ወገን እውን ሓገዝ ወሲኽዎ እታ ኮይና ኢና ሰራዊት ዘይተደምሰሰ ናብ ምንታይ ኢና ወዲቕና ኢሎም ጀነራላት የዘራርቡ ፀኒሖም እዮም እንዲያውም ጦርነት ተወዲኡ እዩ ስለ ዝበሉ ጦርነት ከምዘይተወደአ ግን ንፈለጥ ኢና ኢሎም ነንሕድሕዶም ጥፋተኛ ናይካ ሓይኒዩ ናይካ ነፈርቲ እየን ብኣግባቡ ዘይሰርሓ ክብሉ ምስ ጀመሩ ጦርነት እዚ ምስ ወዳእና ኢና እምበር ሕዚ ናብዚ ናኣትሉ ኢሎም እዮም ተፈላለዮም እንታይ እዩ ዘርእኪ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ከምዘይተንከፍዎ መራሕቲ ከምዘይተተንከፉ ኣብዚ ጣዕሙን ግዜን ኩነታትን መጥካዕቲ የካይዱ ከም ዘለው ኣፀቢቁ ይፈልጥ እዩ እቲ ኦዲየንስ ግን እዚ ኩሉ ጦርነት ካይድኩም እዞም ኩሎም ደቅና ተወዲኦም እንታይ ተርእዎ ነገር ኣለኩም ስለ ዝብሎም ከምዘይላዕሉ ጌርና ጥፊና እዮም ኢና ይብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ተመሪሕኩምና 10,000,000 ክንውክም ኢና ኢሉ ዝተዳኸመ ዝሞተ ጦርነት ዘየካይድስ እንታይ ጨነቆም ዝኽሉ ሚልዮናት ክነውፅ ኢና ዝብሉ ዘለዎ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣመራርሑእውን ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ብተግባር እውን እናርአ እዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ፀራሪጉ ከውፅኦ እዩ
ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ናብ ምጥያሽ ናብ ዳግሚ ህንፀት ኢና ንኸይድ ዝብሉ መግለፅታት እውን ይስምዑ እዮም ኣብ ርእሲኡን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይበፅሓ ኣሎ እዩ ዝብል መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ ኣምባሳደር ፍስሓ
ክልተ ነገር ጥራይ ክቅምጠልኪ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብደም ረሃፁ ዘፍረየ ቅድም ክብል ኣብ ህዝቂ ቃልሲ ኣብ ሕወሓት ዝተፈረየ ንብረት ዳሕራይ ብሕጊ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ዝመሓደር ንብረት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ኣዲስ ፋርማሲቲካል ንቐንዲ ኣፍሪካ መድሓኒት ክቕርብ ተባሂሉ ተሰርሐ ዘመናዊ ዳርጋ ናብ ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ዝወፅኦ ኣብ ኣልመዳ ዓብዪ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ ናይ እብነበረድ ናይ ወርቂ እዚኦም ብምልኦም ከም ህዝቢ ትግራይ ክንመሓደር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ዝመርሕዎ ሰራዊት ደው ኢሉ እናርኣየ ተቓፂሉ ይብና ኤርትራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ዝተተኸላ ቦምባታት እየን ዝብለን ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገናን ክመፁ ካብ ሕሙራት ሒዞም ክሳብ ዓዲግራት እዚኣተን እዮም ገይሮም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወሪሩ እዩ ፈሪሱ እዩ ኣብ መቐለ ዝገበርዎ ግን እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝውንነን ናይ ትራንስ ኢትዮጵያ ካብ 100 ንላዕሊ ዝቁፀር ኣባኻይን ተነብ ትግራይ ዝፀንሓ ብምሉአን ብዓፋር ገይረን ፍቆዶ ፅርግያ እናተጨፈረለን ከይደን ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረታት ናይ ፀላኢ እየን ተባሂሉ እዘን ኩለን ፋብሪካታት ኣብ ትግራይ እንተዝነብራ ወላቲ ዝመፀሎ መንግስቲ ይወንነን ሰራሕተኛታት ክሰርሑ እዮም ሰባት ደሞዞም ክረኽቡ እዮም ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ክኸይድ ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኢካ ወላ ሕማቕ መንግስቲ ኮይኑ እንተወነነን ኤርትራ ፍሪስዎን ግን ብምንታይ ገይሮም እዮም ትግራይ እግሪ ክትክልዋ እንተናእሰ 20 ዓመት ኮይኑ ድሕሪት መሊስዋ ኢሳያስ ኩለን ፋብሪካታት ኣጥፊእወን እዩ ኩለን ማዕፆታት ተይቀሪ እዮም ፅዒኖም ከይዶም ኣርማድታት ኮየን ናይ ኤርትራ ታንክታት ፅዒነን ከይደን ብምንታይ ተኣምር እዮም ንትግራይ ክነልማዓይና ዝብሉ ዘሎ ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ህዝቢ ኣኪቦም ዝፀንሐ መንግስቲ ወያነ ሕማቕ ስርዓት እዩ ነይሩ ክነልምዐኩም ኢና ኢሎሞም ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ኣብ ከተማ ዘሎ ዓበይቲ ብወታደር ተኸቢቦም ኣብ ዝገብርዎም ይጅት ዝበልዎም እንታይ እዩ ነዩንኢኹም ወያነ እዮም ኣፍሪሶሞ ትብሉና ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይነና ህዝቢ ትግራይ ነዚ ይስኮንን
ኣምባሳደር ሰብኣዊ ረድኤት ይዕደል ኣሎ እዩ ዝኸልከለ ኣካል የለን ዝብል መግለጽውን ሂቦም አለው አብዝኸት ብልዎ ነገር አለኩም ዶ
ሰባው ሀገስ ከፍቲሉ ያቢ አኔ ኮንኩን ምስክር ሕብራት መንግስታት አርባዕተ ዙር ድርድር ካይዶም እዮም ምስ አብይ አሕመድ ኣብቲ መበል ሳልሳይ እንዲያውም ንቀደም ዘፅንዑ ሰለስተ ቲም ተሰማሚዑ ሓደ ብወሎ ገይሩ ክሳዕ መኮኒ ካልኣይ ካብ ባህር ዳር ንሽረ ገይሩ ንመቐለ ሳልሳይ ካብ ሱዳን ንሕሞራ ንመቐለ ከኣቱ ተሰማሚዖም ሰባት ተመዲቦም ምስከዱ ኩሎም ካብ መንገዲ መሊሶሞ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ምስ ኣብይ ደራደር ኣለኹ ከምዚ እናበለ ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን ናብ ፀጥታ ቤት ምክሪ ክምለስ እየ ኣስገዳዲ ዝኾነ ውሳኔ ምእንቲ ክሓልፍ ማለት እዩ ኢሉ እዩ ናይ ሎም ስሙ እታ ዘይትካሓል እንታይ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀይሕ መስቀል ኣይሲኣርሲ ዝተወሰነ ሓገዛት ንመቐለ ይህበለዉ እዚ ትግራይ ግን ኣብ መቐለ ጥራይ ኮነ ዝነብር ሓንቲ እኽሊ ዝፀዓነት ትራክ ካብ መቐለ ወፃኢ መድሓኒት ዝሃበት ብኣይሲኣርሲ እውን ናብ ካሊእ ቦታ ኣይኸይድን ዘሎ ሰብ ይመውት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቐይረ ገንዘብ ገና ሓደ ወርሒ እናሃለዎ ባንኪ ዓፂዩ ናብ ጦርነታት እዩ ሕዚ ይኸድ ኣለዉ እዚማ ግብኡ ሓሊፉ እዩ ኢሎዎ ኮነ ኢሉ በጋጣሚ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ባንክታት ተኸፊቱ ገንዘብ የብለንን ኣብ ከተማ ዝነብር ናይ ካሊእስ ግደፍ እዮ ዘመናዊ ናብራ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ስቃይ እዩ ዝኒ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብናይ ኣክሱ ሚድያ ኣብ መቐለ ዝኾነ ሕሩጭ እናዓደለ ሂማኒታርያን ኤድ ነብፅሕ ኣለና ይብል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር እዩ ዝቕፃዕ ዘሎ እዚ ከዓ ቁ ይብል ኣለዉ ዩናይትድ ኔሽን ተፈላለዩ ኣካላት ስምምዕነት ክንብፅሕ ኣይከኣልናን ንምንታይ እዮም እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዋና ዓላማኦም ህዝቢ ትግራይ ምጥማይ ሓቢኦም ክሓብዎ ዘይኽእሉ ገበናት መልክዑ ክሳዕ ዘትሕዙ ህዝብና የሳቂይዎ ኣለዉ ዝሃቦ ሓገዝ ምንም ነገር የለን ክሳዕ
ሕጂ ኩነታት ትግራይ ከመይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታ ኣለኩም
እቲ ናይ ሰብኣዊ ነገራት ዝምልከት ቅድም ክንዘራርበሉ ፀኒሕና ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ኣብታ እኽሉ ዝእክበላ ፀውዒ ጦርነት ኣዊጆም ብሓደ ገጽ እውን ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ቆላሒሉ ኸይርዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንታል መረፃ ከም ሓደ መኸለል ገይሮም ኣሎ ዘሎን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ስቃይ ህዝቢ ዓለም ሓደ መዓልቲ ክፈልጦ እዩ ሕዚ እውን ይወፅሉ እዩ ካብ ደርጊ ብዛባእሰ ብኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብቦምብን ይውዳ ኣሎ ብካሊእ ገጽ ኣሕራን ኣሎ እቲ ህዝቢ ይቃለስ ኣሎ ንዓርሱ ይከላኸል ኣሎ መንእሰይ ይገፍዎ ኣለዉ ናብ ወታደረት እዮም ምስንብሳቱ ክባኣስዎ እዚ ይሰምዖ መንእሰይ ወላ ክዋጋ ድሌት ዘይነበረ እውን ክንጋደል ኢና ክናይሉ በረካያት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሉ ኣሎ ዕጥቀ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ ፀላት ብምልኦም ክድምስሶም ምኳኑ እየጠራጥርን እንታይ እዩ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ትግራይ ተለኩታ እያ እኒሃ ሚድያ ኸያቱ ቴሌቭዥን ጣብያታት ኸይኽፈታ ኸልኪሉ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ድምፆም ዘይስማዕ ዘሎስ ስለ ዝተወድእ እዮም ዝብል እዩ ንሕና ርክብ እኒሄና ምስ መርሕነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኩሎም መራሕትና ንራኸብ ኢና ካሊእ ተሪፉስ ድምፂ ወያነ ጀሚሩ ኣሎ ትማል እንተይቀረ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ የውፅእ ነይሩ እዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ይኹም ቀሪቦም መራሕቲ ዘይዛረብሉ ምክንያት ከዓ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሎም ዝበሃሉ ሓያላት ዓድታት ኮይኑ ቴክኖሎጂ እናተጠቐመ ዝድውል ስልክን ዝርከብ ሳተላይትን ብድሮን ከጥቆሚ ስለ ዘሎ ኣየድልን ኢልና ገዲፍናዩ ኢና ንሕና ግን ኣብዝደለዩ ሰዓት ይረኹና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ኢና ንፈልጦ ክሕተት ዘለዎ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጦርነት እንተወዲዩ መንግስቲ ትግራይን መከላኸሊኡን ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ እንተበፅሑ እንታይ ኮይኑ እዩ ናይ ዓለም ሚድያ ዘየቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይፈርዑ ክጥየቅ ዝግብኦ ንሱ እዩ እንታይ ዳ እዮም ኮይኖም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን እስከኣት ዘይፈቅዱ ዓበይቲ ሚድያታት ዘይኣትዋ ተጦርነት ይቕፅል ስለ ዘሎ ተመራርሓ ከም ዘሎ ስለ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እውን እዚ ስለ ዝፈልጡ እዮም
ኣምባሳደር ፍስሓስ ገዶም ንግዜኹም ኣዝየ ደመስግነኩም ይቐኒየለይ ኣብ ዘረባና ክብራት ሰማዕትና ነዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረከብናዮ ምላሽ የለን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት የለን ክብሉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እንተኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ከም ዘእተወት እሙናት ፀብጻባት ኣለውና ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁፅ ተውፅእ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ
ኣነ እውን ንምንያን ንኣምባሳደር ፍስሓን ኣዝየ የመስግን
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ
ግን ከአዳኩም ሁሉ ጊዜ በሳምናን በብዙህ ማይን ከመህጻብ አይተልክዩ
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማንቲ ዘዳነውና መደባት እዚኦም የም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ሰላም።